พอชาวบ้านเล่าเรื่องจบลงท่านพระอาจารย์ยังไม่หายสงสัยในความอยากไปชมถ้ำนั้นท่านอยากขึ้นไปทดลองดูจะเป็นจะตายอย่างไรก็ขอให้ทราบด้วยตนเองจะเป็นที่แน่ใจกว่าคำบอกเล่าแม้เขาจะเล่าเรื่องผีซึ่งเป็นที่น่ากลัวให้ฟังก็ตามแต่ใจท่านไม่ได้มีความสะดุ้งหวาดเสียวไปตามแม้นิดหนึ่งเลยยิ่งเห็นเป็นเครื่องเตือนสติให้ได้ข้อคิดมากมายยิ่งขึ้นและมีความอาถรรพ์ที่จะเผชิญต่อเหตุการณ์อยู่ทุกขณะจิตสมกับเป็นผู้มุ่งแสวงหาความจริงอย่างแท้จริงท่านจึงพูดกับชาวบ้านเป็นเชิงถ่อมตนว่าเรื่องนี้เป็นที่น่ากลัวจริงๆแต่อาตมาคิดอยากไปชมถ้ำสักชั่วระยะหนึ่งหากเห็นท่าไม่ดีจะรีบลงมาจึงขอความกรุณาโยมไปส่งอาตมาขึ้นไปอยู่ถ้ำนี้สักพักหนึ่งเถิดเพราะยังไม่หายสงสัยที่อยากชมถ้ำนี้มานานแล้วฝ่ายชาวบ้านก็พากันตามส่งท่านขึ้นถ้ำตามความประสงค์เวลาท่านพักอยู่ในถ้ำนี้มีรู้อะไรแปลกๆหลายอย่างขณะที่พักอยู่ในถ้ำนั้นในระยะแรกรู้สึกว่าธาตุขันธ์ทุกส่วนปกติดีจิตใจก็สงบเยือกเย็นเพราะเงียบสงัดมากไม่มีอะไรมาพลุกพล่านก่อกวนนอกจากเสียงสัตว์ป่าชนิดต่างๆที่พากันเที่ยวหากินตามภาษาเขาเท่านั้นท่านรู้สึกเย็นกายเย็นใจใน 2-3 คืนแรกพอคืนต่อไปโรคเจ็บท้องที่เคยเป็นมาประจำขันก็ชักจะกำเริบและมีอาการรุนแรงขึ้นเป็นลำดับจนถึงขั้นหนักมากบางครั้งเวลาไปส้วมถึงกับถ่ายเป็นเลือดออกมาอย่างสดๆร้อนๆก็มีฉันอะไรเข้าแล้วไม่ยอมย่อยเอาเลยเข้าไปอย่างไรก็ส้วมออกมาอย่างนั้นทำให้ท่านคิดวิตกถึงคำพูดของชาวบ้านที่ว่ามีพระมาตายที่นี่4องค์เราอาจเป็นองค์ที่5ก็ได้ถ้าไม่หายเวลามีโยมขึ้นไปถ้ำตอนเช้าท่านก็พาโยมไปเที่ยวหายาที่เคยได้ผลมาแล้วมาต้มฉันบ้างฝนใส่น้ำฉันบ้างเท่าที่ทราบเป็นยาประเภทรากไม้แก่นไม้แต่ฉันยาประเภทใดลงไปก็ไม่ปรากฏว่าได้ผลโรคนับวันรุนแรงขึ้นทุกวันกำลังกายก็อ่อนเพลียมากกำลังใจก็ปรากฏว่าลดลงผิดปกติแม้ไม่มากก็พอให้ทราบได้อย่างชัดเจนขณะที่นั่งฉันยาได้นึกวิตกขึ้นมาเป็นเชิงเตือนตนให้ได้สติและปลุกใจให้กลับมีกำลังเข้มแข็งขึ้นมาว่ายาที่เราฉันอยู่ขณะนี้ถ้าเป็นยาช่วยระงับโรคได้จริงก็ควรจะเห็นผลบ้างแม้ไม่มากเพราะฉันมาหลายเวลาแล้วแต่โรคก็นับวันกำเริบหากยามีทางระงับได้บ้างทำไมโรคจึงไม่สงบเห็นท่ายานี้จะไม่ใช่ยาเพื่อระงับบำบัดโรคเหมือนแต่ก่อนเสียกระมังแต่อาจเป็นยาประเภทช่วยส่งเสริมโรคให้กำเริบแน่นอนสำหรับคราวนี้โรคจึงนับวันกำเริบขึ้นเป็นลำดับเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะพยายามฉันไปเพื่อประโยชน์อะไรพอได้สติจากความวิตกวิจารณ์ที่ผุดขึ้นมาในขณะนั้นแล้วท่านก็ตัดสินใจและบอกกับตัวเองทันทีว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะระงับโรคพันนี้ด้วยยาคือธรรมโอสถเท่านั้นจะหายก็หายจะตายก็ตายก็สุดกำลังความสามารถในการเยียวยาทุกวิถีทางแล้วยาที่เคยนำมารักษานั้นจะงดไว้จนกว่าโรคนี้จะหายด้วยธรรมโอสถหรือจนกว่าจะตายในถ้ำนี้จะยังไม่ฉันยาชนิดใดในระยะนี้แล้วก็เตือนตนว่าเราจะเป็นพระทั้งองค์ที่ได้ปฏิบัติบำเพ็ญทางใจมาพอสมควรจนเห็นผลและแน่ใจต่อทางดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานมาเป็นลำดับซึ่งควรถือเป็นหลักยึดของใจได้พอประมาณอยู่แล้วทำไมจะขี้คลาดอ่อนแอในเวลาเกิดทุกขเวทนาเพียงเท่านี้ก็เพียงทุกเกิดขึ้นเพราะโรคเป็นสาเหตุเพียงเล็กน้อยเท่านี้เรายังสู้ไม่ไหวกลายเป็นผู้อ่อนแอกลายเป็นผู้พ่ายแพ้อย่างยับเยินเสียแต่ปัจจุบันแล้วเมื่อถึงคราวจวนตัวจะชิงชัยเพื่อเอาแพ้เอาชนะกันจริงๆคือเวลาขันจะแตกธาตุจะสลายทุกยิ่งจะโหมกันมาทับธาตุขันและจิตใจจนไม่มีที่ปลงวางเราจะเอากำลังจากที่ไหนมาต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดไปได้โดยสุขโตไม่เสียท่าเสียทีในสงครามล้างขันเราพอท่านทำความเข้าใจกับตนเองอย่างแน่ใจและมั่นใจแล้วก็หยุดจากการฉันยาในเวลานั้นทันทีและเริ่มทำสมาธิภาวนาเพื่อเป็นโอสถบำบัดบรรเทาจิตใจและธาตุขันต่อไปอย่างหนักแน่นทอดความอาลัยเสียดายในชีวิตธาตุขันปล่อยให้เป็นไปตามคติธรรมดาทำหน้าที่ห้ำหันจิตดวงไม่เคยตายแต่มีความตายประจำนิสัยลงไปอย่างเต็มกำลังสติปัญญาศรัทธาความเพียรที่เคยอบรมมา ดยไม่ได้สนใจคำนึงต่อโรคที่กำลังกำเริบอยู่ภายในว่าจะหายหรือจะตายไปขณะใดในเวลานั้นยังสติปัญญาลงในทุกขเวทนาแยกแยะส่วนต่างๆของธาตุขันธ์ออกพิจารณาด้วยปัญญาไม่ลดละคือยกทั้งส่วนรูปกายทั้งส่วนเวทนาคือทุกข์ภายในทั้งส่วนสัญญาที่หมายกายส่วนต่างๆว่าเป็นทุกข์ทั้งส่วนสังขารตัวปรุงแต่งว่าส่วนนี้เป็นทุกข์ส่วนนั้นเป็นทุกข์ขึ้นสู่เป้าหมายแห่งการพิจารณาของสติปัญญาผู้ดำเนินงานทำการขุดค้นคลี่คลายอย่างไม่หยุดยั้งแต่เวลาพบค่ำถึงเที่ยงคืนคือ24นาฬิกาจึงลงเอยกันได้จิตมีกำลังขึ้นมาอย่างประจักษ์สามารถคลี่คลายธาตุขันธ์จนรู้แจ้งตลอดทั่วถึงทุกขเวทนาที่กำลังกำเริบขึ้นอย่างเต็มที่จากโรคในท้องโรคก็ระงับดับลงอย่างสนิทจิตรวมลงถึงที่ในขณะนั้นขณะนั้นโรคก็ดับทุกข์ก็ดับความฟุ้งซ่านของใจก็ดับพอจิตรวมสงบลงถึงที่แล้วถอนออกมาขั้นอุปจารสมาธิแล้วจิตสว่างออกไปนอกกายปรากฏเห็นบุรุษผู้หนึ่งมีร่างใหญ่ดำและสูงมากราว10 เมตรถือตะบองเหล็กใหญ่เท่าขายาวราว2 วาเดินเข้ามาหาและบอกกับท่านว่าจะทุบตีท่านให้จมลงไปในดินถ้าไม่หนีจะฆ่าให้ตายในบัดเดียวใจตามที่ผีบอกกับท่านว่าตะบองเหล็กที่เขาแบกอยู่บนบ่านั้นตีช้างสารใหญ่ตัวหนึ่งเพียงหนเดียวเท่านั้นช้างสารต้องจมลงไปในดินแบบจมมิดเลยโดยไม่ต้องตีซ้ำอีกท่านกำหนดจิตถามผีร่างยักษ์นั้นว่าจะมาตีและฆ่าอาตมาทำไมอาตมามีความผิดอะไรบ้างถึงจะต้องถูกตีถูกฆ่าเราการมาอยู่ที่นี้ไม่ได้มากดขี่ข่มเหงหรือเบียดเบียนใครให้เดือดร้อนพอจะถูกใส่กรรมทำโทษถึงขนาดตีและฆ่าให้ตายถึงเช่นนี้เขาบอกว่าเขาเป็นผู้มีอำนาจรักษาภูเขาลูกนี้อยู่นานแล้วไม่ยอมให้ใครมาอยู่ครองอำนาจเหนือตนไปได้ต้องปราบปรามและกำจัดทันทีท่านตอบว่าก็อาตมาไม่ได้มาครองอำนาจบนหัวใจใครนอกไปจากมาปฏิบัติบำเพ็ญศีลธรรมอันดีงามเพื่อครองอำนาจเหนือกิเลสบาปธรรมบนหัวใจตนเท่านั้นจึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่ท่านจะมาเบียดเบียนและทำลายคนเช่นอาตมาซึ่งเป็นนักบวชทรงศีลและเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าผู้มีใจบริสุทธิ์และมีอำนาจในทางเมตตาครอบไตรโลกธาตุไม่มีใครเสมอเหมือนท่านซักถามและเทศให้ผีร่างยักษ์ฟังเสียใหญ่ในขณะนั้นว่าถ้าท่านเป็นผู้มีอำนาจเก่งจริงดังที่อวดอ้างแล้วท่านมีอำนาจเหนือกรรมและเหนือธรรมอันเป็นกฎใหญ่ปกครองมวลสัตว์ในไตรภพหรือเปล่าข้อตอบว่าเปล่าท่านพูดว่าพระพุทธเจ้าท่านเก่งกล้าสามารถปราบกิเลสตัวที่คอยอวดอำนาจว่าตัวดีตัวเก่งอยู่ภายในคิดอยากตีอยากฆ่าคนอื่นสัตว์อื่นให้หมดสิ้นไปจากใจได้ส่วนท่านที่ว่าเก่งได้คิดปราบกิเลสตัวดังกล่าวให้หมดสิ้นไปบ้างหรือยังเขาตอบว่ายังเลยท่านท่านว่าถ้ายังท่านก็มีอำนาจไปในทางที่ทำตนให้เป็นคนมืดหนาตาเถื่อนต่างหากซึ่งนับว่าเป็นบาปและเสวยกรรมหนักแต่ไม่มีอำนาจปราบความชั่วของตัวที่กำลังแผลงฤทธิ์แก่ผู้อื่นอยู่โดยไม่รู้สึกตัวว่าเป็นผู้มีอำนาจแบบก่อไฟเผาตัวและต้องจัดว่ากำลังสร้างกรรมอันหนักมากมีหนำยังจะมาตีมาฆ่าคนที่ทรงศีลธรรมอันเป็นหัวใจของโลกทำไมจัดว่าท่านทำกรรมอันเป็นบาปหยาบช้ายิ่งกว่าคนทั้งหลายแล้วจะจัดว่าท่านทำความดีที่น่าชมเชยที่ตรงไหนอาตมาเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมมุ่งมาทำประโยชน์แก่ตนและแก่โลกโดยการประพฤติธรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจท่านยังจะมาทุบตีและสังหารโดยมิได้คิดคำนึงถึงบาปกรรมที่จะฉุดลากท่านลงนรกสวยกรรมอันเป็นมหันตทุกข์เลยอาตมารู้สึกสงสารท่านยิ่งกว่าจะอะไรในชีวิตของตัวเพราะท่านหลงอำนาจของตัวจนถึงกับจะเผาตัวเองทั้งเป็นอยู่ขณะนี้แล้วอำนาจอันใดบ้างที่ท่านว่ามีอยู่ในตัวท่านอำนาจอันนั้นจะสามารถต้านทานบาปกรรมอันหนักที่ท่านกำลังจะก่อขึ้นเผาผลาญตัวอยู่เวลานี้ได้หรือไม่ท่านว่าเป็นผู้มีอำนาจอันใหญ่หลวงปกครองอยู่ในเขตเขาเหล่านี้แต่อำนาจนั้นมีฤทธิเดชเหนือกรรมและเหนือธรรมไปเลยมั้ยถ้าท่านมีอำนาจและมีฤทธิเหนือธรรมแล้วท่านก็ทุบตีหรือฆ่าอาตมาได้สำหรับอาตมาเองไม่กลัวความตายแม้ท่านไม่ฆ่าอาตมาก็ยังจะต้องตายอยู่โดยดีเมื่อการของมันมาถึงแล้ว พราะโลกนี้เป็นอยู่ของมวลสัตว์ผู้เกิดแล้วต้องตายทั่วหน้ากันแม้ตัวท่านเองที่กำลังอวดตัวว่าเก่งในความมีอำนาจจนกลายเป็นผู้มืดบอดอยู่ขณะนี้แต่ท่านก็ไม่ได้เก่งกว่าความตายและกฎแห่งกรรมที่ครอบงำสัตว์โลกไปได้ขณะที่ท่านพระอาจารย์มั่นซักถามและเทศสั่งสอนบุรุษลึกลับโดยทางสมาธิอยู่นั้นท่านเล่าว่าเขายืนตัวแข็งบาแบกตะบองเหล็กเครื่องมือสังหารอยู่เหมือนตุ๊กตาไม่กระดุกกระดิกไม่ขยับเขยื่อนไปไหนมาไหนเลยถ้าเป็นคนธรรมดาเราก็ทั้งอายทั้งกลัวจนตัวแข็งแทบลืมหายใจแต่นี่เขาเป็นอมนุษย์พิเศษผู้หนึ่งจึงไม่ทราบว่าเขามีลมหายใจหรือไม่แต่อาการทั้งหมดนั้นแสดงให้เห็นชัดว่าเขาทั้งอายทั้งกลัวท่านพระอาจารย์มั่นจนสุดที่จะอดกลั้นได้แต่เขาก็อดกลั้นได้อย่างน่าชมตอนท่านแสดงธรรมจบลงเขาได้ทิ้งกระบองเหล็กจากบ่าอย่างเห็นโทษและนรมิตรเปลี่ยนภาพจากร่างของบุรุษลึกลับที่มีกายดำสูงใหญ่มาเป็นสุภาพบุรุษพุทธมามกะผู้อ่อนโยนนิ่มนวลด้วยมัญญาอัธยาศัยแสดงความเคารพคารวะและกล่าวคำขอโทษท่านอาจารย์แบบบุคคลผู้เห็นโทษสำนึกในบาปอย่างถึงใจซึ่งต่อไปนี้เป็นใจความของเขาที่กล่าวตามความสัตย์จริงต่อท่านพระอาจารย์มั่นว่ากระผมรู้สึกแปลกใจและสะดุ้งกลัวท่านแต่เริ่มแรกมองเห็นแสงสว่างที่แปลกและอัศจรรย์มากซึ่งไม่เคยพบเห็นมาก่อนพุ่งจากองค์ท่านมากระทบตัวกระผมทำให้อ่อนไปหมดแทบไม่อาจแสดงอาการอย่างไรออกมาได้อวัยวะทุกส่วนตลอดจิตใจอ่อนเพลียไปตามๆกันไม่อาจจะทำอะไรได้ด้วยพละการเพราะมันอ่อนและนิ่มด้วยความซาบซึ้งแผ่วไกลในความสว่างนั้นทั้งที่ไม่ทราบว่านั่นคืออะไรเพราะไม่เคยเห็นเท่าที่แสดงกิริยาคำรามว่าจะทุบตีและฆ่านั้นไม่ได้ออกมาจากใจจริงแม้แต่น้อยเลยแต่แสดงออกตามความรู้สึกที่เคยฝังใจมานานว่าตัวเป็นผู้มีอำนาจในหมู่มนุษย์ด้วยกันและมีอำนาจในหมู่มนุษย์ที่ไม่มีศีลธรรมชอบรักบาปหาความชั่วประจำนิสัยต่างหากอำนาจนี้จะทำอะไรให้ใครเมื่อไรก็ได้ตามต้องการโดยปราศจากการต้านทานขัดขวางมานะอันนี้แหละพาให้ทำเป็นผู้มีอำนาจแสดงออกพอไม่ให้เสียลวดลายทั้งที่กลัวและใจอ่อนทำไม่ลงและไม่ได้ปรงใจว่าจะทำหากเป็นเพียงแสดงออกพอเป็นกิริยาของผู้เคยมีอำนาจเท่านั้นกรรมอันไม่งามใดๆที่แสดงออกให้เป็นของน่าเกลียดในวงนักปราชญ์ที่แสดงต่อท่านวันนี้ขอได้เมตตาอโหสิกรรมแก่กรรมนั้นๆให้กระผมด้วยอย่าต้องให้รับบาปหาทุกข์ต่อไปเลยเท่าที่เป็นอยู่เวลานี้ก็มีทุกข์อย่างพอตัวอยู่แล้วยิ่งจะเพิ่มทุกข์ให้มากกว่านี้ก็คงเหลือกำลังที่จะทนต่อไปไหวท่านถามเขาว่าท่านเป็นผู้ใหญ่มีอำนาจวาสนามากกายก็เป็นกายทิพย์ไม่ต้องพาหอบผิวเดินเหินไปมาให้ลำบากเหมือนมนุษย์การเป็นอยู่หลับนอนก็ไม่เป็นภาระเหมือนมนุษย์ทั่วโลกที่เป็นกันแล้วทำไมจึงยังบ่นว่าทุกข์อยู่อีกถ้าโลกทิพย์ไม่เป็นสุขแล้วโลกไหนจะเป็นสุขเล่าเขาตอบว่าถ้าพูดอย่างผิวเผินและเทียบกับกายมนุษย์ที่หยาบพวกกายทิพย์อาจมีความสุขมากกว่าพวกมนุษย์จริงเพราะเป็นภูมิที่ละเอียดกว่ากันแต่ถ้ากล่าวตามชั้นภูมิแล้วกายทิพย์ก็ย่อมมีทุกข์ไปตามวิสัยของภูมินั้นๆเหมือนกันระหว่างที่ผีกับพระสนทนากันในตอนนี้รู้สึกว่าละเอียดและลึกลับยากที่ผู้เขียนจะนำมาลงได้ทุกประโยคจึงขออภัยท่านผู้อ่านไว้ด้วยความชนใจสุดท้ายแห่งการสนทนาธรรมท่านว่าบุรุษลึกลับมีความเคารพเลื่อมใสในธรรมเป็นอย่างยิ่งและปฏิญญาณตนถึงพระไตรสรณคมกล่าวอ้างท่านพระอาจารย์เป็นสรณะและเป็นองค์พยานด้วยพร้อมทั้งให้ความอารักขาแก่ท่านเป็นอย่างดีและขอนิมนต์ท่านพักอยู่ที่นี่ให้นานๆถ้าตามใจเขาแล้วไม่อยากให้ท่านจากไปสู่ที่อื่นตลอดอายุของท่านเขาจะเป็นผู้คอยดูแลรักษาท่านทุกอิริยาบถไม่ให้มีอะไรมาเบียดเบียนหรือรังแกท่านได้เลยความจริงแล้วเขาไม่ใช่บุรุษลึกลับและมีร่างกายดำสูงใหญ่ดังที่แสดงภาพต่อท่านแต่เขาเป็นหัวหน้าแห่งลุกขเทวดาซึ่งมีบริษัทบริวารมากมายที่อาศัยอยู่ในภูเขาและสถานที่ต่างๆมีเขตอาณาบริเวณกว้างขวางมากติดต่อกันหลายจังหวัดมีนครนายกเป็นต้นนับแต่ขณะจิตท่านสงบลงและระงับโรคจนหายสนิทไม่ปรากฏเลยประมาณเที่ยงคืนกับที่ลูกประเทศมาเกี่ยวข้อง และสนทนาธรรมกันจนถึงเวลาจากไปถ้าจิตถอนขึ้นมาก็ประมาณ4 นาฬิกาคือ10 ทุ่มโรคที่กำลังกำเริบในขณะที่นั่งทำสมาธิภาวนาพอจิตถอนขึ้นมาปรากฏว่าหายไปโดยสิ้นเชิงไม่ต้องอาศัยยาอื่นใดรักษาอีกต่อไปโรคหายได้เด็ดขาดด้วยธรรมโอสถทางภาวนาล้วนๆจึงเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากสำหรับท่านในคืนวันนั้นพอจิตถอนขึ้นมาแล้วท่านทำความเพียรต่อไปไม่ได้หลับนอนตลอดรุ่งเมื่อออกจากที่ภาวนาแล้วร่างกายก็ไม่มีการอ่อนเพลียแต่กลับกระปี้กระเป๋าขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยคืนวันนั้นท่านได้เห็นความอัศจรรย์หลายอย่างคือเห็นอนุภาพแห่งธรรมที่สามารถยังเทวดาให้หายพยศและเกิดความเลื่อมใสหนึ่งจิตรวมสงบลงเป็นเวลาหลายชั่วโมงและเห็นความอัศจรรย์ในขณะที่จิตสงบอยู่ตัวอย่างมีความสุขหนึ่งโรคที่เคยกำเริบอยู่เสมอจนควรเรียกเลยว่าโรคประเภทเรื้อรังได้หายไปโดยสิ้นเชิงหนึ่งจิตได้หลักยึดเป็นที่พอใจหายสงสัยในสิ่งที่เคยเป็นมาหลายชนิดหนึ่งอาหารที่ฉันลงไปในตอนเช้าแต่วันหลังกลับทำการย่อยตามปกติหนึ่งความรู้แปลกๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้ปรากฏขึ้นมากมายทั้งประเภทถอดถอนและประเภทระดับความรู้พิเศษตามนิสัยวาสนาหนึ่งในคืนต่อไปท่านบำเพ็ญเพียรด้วยความสะดวกและมีความสงบสุขทางกายอย่างบอกไม่ถูกร่างกายก็เป็นปกติสุขไม่มีอาการใดก่อกวนบางคืนยามดึกสงัดก็ต้อนรับพวกลูกเทพที่มาจากที่ต่างๆจำนวนมากมายโดยมีเทพลึกลับที่เคยทำสงครามวาทะกับท่านอาจารย์เป็นผู้ประกาศโฆษณาให้ทราบและเป็นหัวหน้าพามาคืนที่ไม่มีเรื่องมาเกี่ยวข้องท่านก็สนุกบำเพ็ญสมาธิภาวนาบ่ายวันหนึ่งท่านออกจากที่สมาธิแล้วก็ออกไปนั่งตากอากาศห่างจากหน้าถ้ำพอประมาณขณะนั้นกำลังรำพึงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงพระเมตตาประทานไว้แก่หมู่ชนรู้สึกว่าเป็นธรรมที่สุขุมลุ่มลึกมากยากที่จะมีผู้สามารถปฏิบัติและไตรตรองให้เห็นจริงตามได้ท่านเกิดความภูมิใจและอัศจรรย์ในตัวท่านเองขึ้นมาทีนี้วาสนาได้ปฏิบัติและรู้เห็นความอัศจรรย์หลายอย่างจากธรรมแม้จะยังไม่สมบูรณ์เต็มภูมิที่ใฝ่ฝันมานานก็ตามแต่ก็ยังจัดว่าอยู่ในขั้นพอกินพอใช้ไม่ขาดสนจนมุมในความสุขที่เป็นอยู่และจะเป็นไปซึ่งตัวเองก็แน่ใจว่าจะถึงแดนแห่งความสมหวังในวันหนึ่งแน่นอนทำให้ตายเสียในระยะการที่ควรจะเป็นนี้ขณะนั้นกำลังสวยสุขเพลินอยู่ด้วยการพิจารณาธรรมทั้งฝ่ายมรรคคือทางดำเนินและฝ่ายผลคือความสมหวังเป็นลำดับจนถึงความดับสนิทแห่งกองทุกข์ภายในใจไม่มีเหลือพอดีมีลิงฝูงใหญ่พากันเที่ยวมาหากินบริเวณหน้าถ้ำนั้นโดยมีหัวหน้ามาก่อนเพื่อนปล่อยระยะห่างจากฝูงประมาณ1 เส้นพอหัวหน้าลิงมาถึงที่นั้นก็มองเห็นท่านนั่งนิ่งๆอยู่พอดีแต่ไม่ได้หลับตาท่านเองก็ได้ชำเลืองไปดูลิงตัวนั้นเช่นกันประกอบกับลิงตัวนายฝูงนั้นกำลังเกิดความสงสัยในท่านอยู่ว่านั่นคืออะไรกันแน่มันค่อยดำดำมองๆท่านแล้ววิ่งถอยไปถอยมาอยู่บนกิ่งไม้ด้วยความสงสัยและเป็นห่วงเพื่อนฝูงของมันมากกลัวจะเป็นอันตรายขณะที่มันสงสัยท่านท่านก็ทราบเรื่องของมันพร้อมกับเกิดความสงสารขึ้นมาในขณะนั้นและแผ่เมตตาจิตไปยังลิงตัวนั้นว่าเรามาบำเพ็ญธรรมไม่ได้มาหาเบียดเบียนและทำร้ายใครไม่ต้องกลัวเราจงพากันหาอยู่หากินตามสบายแม้จะพากันมาหากินอยู่แถวบริเวณนี้ทุกวันเราก็ไม่ว่าอะไรสักประเดี๋ยวใจมันวิ่งไปหาพวกของมันซึ่งพอมองเห็นตัวที่กำลังตามหลังกันมาท่านเหล่าตอนนี้หน้าหัวเราะและน่าสงสารมากพอมันวิ่งไปถึงพรรคพวกของมันแล้วมันรีบบอกกันว่าโก้เฮ้ยอย่าด่วนไปมีอะไรอยู่ที่นั้นโก้ระวังอันตรายพวกของมันที่ยังไม่เห็นพอได้ยินเสียงก็ร้องถามมาว่าโก้อยู่ที่ไหนโกกอยู่ที่นั้นพร้อมทั้งหันหน้ามองมาที่ท่านพักอยู่เหมือนจะบอกกันว่านั่นนั่งอยู่นั่นเห็นไหมทํานองนี้แต่เป็นภาษาของสัตว์จึงเป็นเรื่องลึกลับสำหรับมนุษย์ธรรมดาจะถามรู้แต่ท่านอาจารย์มั่นท่านรู้ทุกคำที่มันพูดกันเมื่อมันให้สัญญาณกันว่าอยู่ที่นั้นแล้วมันบอกกันว่าอย่าพากันไปเร็วนักจงพากันค่อยๆไปและดูซิว่าเป็นอะไรกันแน่แล้วก็พากันค่อยๆไปส่วนหัวหน้าฝูง พอบอกพักพวกเสร็จแล้วก็รีบไปแต่ค่อยดำดำมองมองไปจนถึงหน้าถ้ำที่ท่านนั่งอยู่มีอาการทั้งกลัวทั้งอยากดูและอยากรู้ว่าเป็นอะไรกันแน่ทั้งเป็นห่วงเพื่อนฝูงที่พากันค่อยมารออยู่เบื้องหลังหัวหน้ามันโดดขึ้นลงอยู่บนกิ่งไม้ตามนิสัยลิงซึ่งเป็นนิสัยหลุกหลิกดังที่เคยเห็นมาแล้วนั่นแหละมันมาดำดำมองอยู่ระยะห่างจากท่านประมาณสิบวาท่านเองก็ได้ใช้ความสังเกตอยู่ภายในทุกระยะว่ามันจะมีความรู้สึกต่อท่านอย่างไรบ้างนับแต่เริ่มแรกที่มันมาหาท่านและวิ่งกลับไปจนมันวิ่งกลับมาอีกและดูท่านซ้ำๆซากๆพอมันแน่ใจแล้วว่าไม่ใช่อันตรายมันก็วิ่งกลับไปบอกเพื่อนฝูงของมันว่าโคกไปได้โคกไม่มีอันตรายท่านละว่าตอนนั้นวิ่งไปบอกเพื่อนฝูงของมันนั้นหน้าขบขันและหน้าหัวเราะทั้งหน้าสงสารมันมากเมื่อเรารู้ภาษาของมันแล้วแต่ถ้าไม่รู้คำที่มันพูดกันจะเห็นว่าเสียงที่มันเปล่งออกมาแต่ละคำและแต่ละตัวนั้นเป็นเสียงมันร้องธรรมดาไปซะหมดเช่นเดียวกับเราได้ยินเสียงนกเสียงการ้องฉะนั้นความจริงเท่าที่ท่านตั้งใจสังเกตกำหนดดูเสียงของลิงที่วิ่งกลับไปบอกเพื่อนฝูงของมันจริงๆแล้วมันเปล่งเสียงออกชัดถ้อยชัดคำเหมือนเสียงคนเราพูดกันดีๆนี่เองคือพอมันวิ่งกลับไปถึงพวกของมันแล้วมันก็รีบพูดเป็นคำเตือนพวกของมันให้สนใจในคำของมันเพื่อระวังตัวโดยเป็นเสียงของลิงพูดกันว่าโกโก้ดังนี้แต่ความหมายที่มันเข้าใจกันจากคำว่าโกโก้นั้นเป็นใจความว่าเฮ้ยหยุดก่อนอย่าด่วนพากันไปโกมันยังมีอะไรอยู่ข้างหน้านั้นพวกของมันได้ยินเสียงของมันเตือนเช่นนั้นต่างตัวต่างเกิดความสงสัยจึงร้องถามมาว่าโกกมีอะไรหรือตัวนั้นถามมาว่าโกกอะไรกันตัวนี้ร้องถามว่าโกกอะไรกันตัวหน้าฝูงก็ตอบว่าโกเก๊กมันมีอะไรอยู่ที่นั้นน่ากลัวเป็นอันตรายพวกของมันถามมาว่าโกกอยู่ที่ไหนหัวหน้าตอบว่าโกกนั่นอย่างไรล่ะเสียงมันถามและตอบรับกันสนั่นป่าไปหมดเพราะมีลิงจำนวนมากด้วยกันตัวนั้นโกกถามมาตัวนี้โกกถามมาด้วยความตื่นตกใจทั้งตัวเล็กตัวใหญ่วิ่งวุ่นกันไปมาขณะที่มันเกิดความสงสัยไม่แน่ใจกลัวจะเกิดอันตรายแก่ตัวและพวกของตัวจึงต่างตัวต่างเรียกร้องถามกันอย่างชลมุนวุ่นวายเช่นเดียวกับมนุษย์เราร้องถามกันถึงเหตุการณ์ต่างๆนี่เองหัวหน้าต้องชี้แจงเรื่องราวให้ทราบและเตือนพวกของมันว่าโกเก๊กให้พากันรออยู่ที่นี่ก่อนเราจะกลับไปดูให้แน่นอนอีกครั้งพอมันสั่งเสียแล้วก็รีบกลับไปดูขณะที่มันวิ่งไปดูท่านอาจารย์ก็นั่งอยู่พอชวนถึงตัวท่านมันค่อยด้อมค่อยมองวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่บนกิ่งไม้ตาจับจ้องมองดูอย่างพินิจพิเคราะห์จนเป็นที่แน่ใจว่าไม่ใช่ข้าศึกผู้จะคอยทำลายแล้วมันก็รีบวิ่งกลับมาบอกเพื่อนฝูงของมันว่าโกเก๊กไปได้แล้วไม่เป็นอันตรายโกไม่ต้องกลัวพอทราบแล้วต่างตัวมาสู่ที่ท่านนั่งพักอยู่และต่างตัวต่างดูท่านในลักษณะท่าทางไม่ค่อยไว้ใจนักต่างวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบลิงนั่นเองเพราะความหิวกระหายอยากรู้อยากรู้และร้องถามกันโก้เก๊กลั่นป่าไปเวลานั้นว่านี่คืออะไรและมาอยู่ทำไมกันเสียงตอบรับกันแบบต่างๆตามภาษาสัตว์ซึ่งต่างตัวต่างสงสัยอยากรู้เรื่องด้วยความกระวนกระวายที่พูดซ้ำนี้เขียนตามคำที่ท่านเน้นซ้ำเพื่อผู้นั่งฟังด้วยความสนใจจากท่านได้เข้าใจชัดเจนท่านเล่าว่าขณะที่เขาเกิดความสงสัยไม่แน่ใจในชีวิตของตัวและพรรคพวกนั้นรู้สึกว่าเป็นเสียงที่แสดงออกด้วยความชุลมุนวุ่นวายมากพอดูเพราะสัตว์ประเภทนี้เคยถูกมนุษย์ทำลายด้วยวิธีต่างๆมามากต่อมากตลอดชีวิตของมันจึงเป็นสัตว์ที่มีความระแวงต่อมวลมนุษย์อยู่มากประจำนิสัยขณะนั้นต่างตัวต่างมารุมดูทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ด้วยท่าทางระมัดระวังอย่างยิ่งกระแสจิตที่แสดงความหมายออกมาตามเสียงที่มันร้องถามและตอบรับนั้นเหมือนกับกระแสใจของมนุษย์ที่ส่งออกมาตามกระแสเสียงที่พูดกันนั่นเองฉะนั้นเขาจึงรู้เรื่องของกันได้ดีทุกประโยคเช่นเดียวกับมนุษย์เราพูดกันฉันนั้นในคำที่เขาแสดงออกแต่ละคำซึ่งแสดงออกมาจากกระแสจิตที่มีความมุ่งหมายไปต่างๆกันนั้นเป็นคำที่ให้ความหมายแก่ตัวรับฟังอย่างชัดเจนไม่มีความบกพร่องพอจะให้เกิดความสงสัยแก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดดังนั้นคำแสดงของลิงแต่ละประโยคเช่นโคกเป็นต้นที่มนุษย์ธรรมดาเราฟังไม่รู้เรื่องแต่ระหว่างเขาเองรู้เรื่องกันดีทุกประโยคที่แสดงออก พราะเป็นภาษาของสัตว์พูดต่อกันเช่นเดียวกับมนุษย์เราชาติต่างๆต่างก็มีภาษาประจำชาติของตนฉะนั้นสรุปความก็คือภาษาสัตว์ต่างๆก็มีไว้สำหรับชาติของตนภาษามนุษย์ชาติต่างๆก็มีไว้สำหรับชาติของตนการจะฟังรู้เรื่องหรือไม่รู้ระหว่างสัตว์ชนิดต่างๆพูดกันระหว่างมนุษย์ชาติต่างๆพูดกันก็ยุติลงเองไม่เป็นอารมณ์ข้องใจต่อไปปล่อยให้เป็นสิทธิ์ของแต่ละชาติจะวินิจฉัยรับรู้ของเขาเองพอต่างตัวต่างหายสงสัยแล้วต่างก็มาเที่ยวหากินในบริเวณนั้นตามสบายหายความหวาดระแวงไม่ระเวงระวังว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาพากันมาเที่ยวหากินตามบริเวณหน้าถ้ำอย่างสบายไม่สนใจกับท่านท่านเองก็ไม่ได้สนใจกับเขาต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนท่านว่าสัตว์ที่มาเที่ยวหากินอยู่บริเวณใกล้เคียงท่านโดยไม่ต้องระแวงและกลัวภัยนี้เขาก็เป็นสุขดีเหมือนกันโดยมากพระไปอยู่ที่ไหนพวกสัตว์ชนิดต่างๆชอบไปอาศัยอยู่ด้วยไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เพราะความรู้สึกมันคล้ายคลึงกันกับมนุษย์แต่เขาไม่มีอำนาจและไม่มีความเฉลียวฉลาดรอบด้านเหมือนมนุษย์เท่านั้นมีความฉลาดเฉพาะการหาอยู่หากินและหาที่ซ่อนตัวเพื่อชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นคืนวันหนึ่งท่านเกิดความสลดสังเวชใจอย่างมากจนน้ำตาร่วงออกมาจริงๆคือเวลานั่งสมาธิจิตรวมลงอย่างเต็มที่เพราะการพิจารณากายเป็นเหตุปรากฏว่าจิตว่างและปล่อยวางอะไรๆหมดโลกธาตุเป็นเหมือนไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยในความรู้สึกขณะนั้นหลังจากสมาธิแล้วพิจารณาพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อลบล้างหรือถอดถอนความผิดที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกซึ่งเป็นธรรมที่ออกจากความฉลาดแหลมคมแห่งพระปัญญาของพระพุทธเจ้าพิจารณาไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความฉลาดและอัศจรรย์ของพระองค์และเห็นความโง่เขลาเต่าปลาของตนยิ่งขึ้นเพราะการขบฉันขับถ่ายก็ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนมาก่อนการยืนเดินนั่งนอนก็ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนมาก่อนการนุ่งห่มซักฟอกก็ต้องได้รับการสั่งสอนมาก่อนไม่เช่นนั้นก็ทำไม่ถูกนอกจากทำไม่ถูกแล้วยังทำผิดอีกด้วยซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องหาบาปหากรรมใส่ตัวการปฏิบัติต่อร่างกายด้วยวิธีต่างๆก็ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนการปฏิบัติต่อจิตใจก็ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนถ้าไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาเท่าที่ควรก็ต้องทำผิดจริงๆด้วยโดยไม่เลือกเพศวัยและชาติชั้นวรรณะใดๆเลยเพราะสามัญมนุษย์เราเป็นเหมือนเด็กซึ่งต้องได้รับการดูแลและอบรมสั่งสอนจากผู้ใหญ่อยู่ทุกขณะจึงจะปลอดภัยและเจริญเติบโตได้คนเราใหญ่แต่กายใหญ่แต่ชาติใหญ่แต่ชื่อใหญ่แต่ยศใหญ่แต่ความสำคัญตนแต่ความรู้ความฉลาดที่จะทำตนให้ร่มเย็นเป็นสุขทั้งทางกายและทางใจโดยถูกทางตลอดผู้อื่นได้รับความร่มเย็นเป็นสุขด้วยนั่งในข้อเจริญเติบโตด้วยและไม่สนใจบำรุงให้ใหญ่โตอีกด้วยจึงเกิดความเดือดร้อนกันอยู่ทุกคนทุกแห่งโดยไม่เลือกเพศวัยและชาติชั้นวรรณะอะไรเลยเหล่านี้แลที่ทำให้เกิดความสลดสังเวชตนอย่างยิ่งในคืนวันนั้นที่ชายเขาทางขึ้นไปถ้ำที่ท่านพระอาจารย์พักอยู่ก็มีสำนักบำเพ็ญวิปัสสนาอยู่แห่งหนึ่งเวลาท่านพักอยู่ถ้ำนั้นมีขรัวตาองค์หนึ่งพักอยู่สำนักบำเพ็ญนั้นคืนวันหนึ่งท่านพระอาจารย์คิดถึงขรัวตาองค์นั้นว่าท่านจะทำอะไรอยู่เวลานี้ก็กำหนดจิตส่งกระแสลงมาดูขรัวตาพอดีเป็นเวลาที่ขรัวตาองค์นั้นกำลังคิดวุ่นวายไปกับกิจการบ้านเรือนครอบครัวยุ่งไปหมดเรื่องที่ขรัวตาคิดเกี่ยวกับอดีตอารมณ์พอตกดึกท่านส่งกระแสจิตลงมาหาขรัวตาองค์นั้นอีกก็มาเจอเอาเรื่องทำนองนั้นเข้าอีกท่านก็ย้อนจิตกลับจวนสว่างส่งกระแสจิตลงมาอีกก็มาโดนเอาแต่เรื่องคิดจะสั่งเสียลูกคนนั้นหลานคนนี้อยู่ร่ำไปทั้งสามวาระที่ท่านส่งกระแสจิตลงมาแต่ก็มาเจอเอาแต่เรื่องขรัวตาคิดจะสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างภพสร้างชาติสร้างวัฏสงสารไม่มีสิ้นสุดวิถีแห่งความคิดปรุงเอาซะเลยตอนเช้าท่านลงมาบิณฑบาตขากลับมาจึงแวะไปเยี่ยมขรัวตาถึงที่พักแล้วพูดเป็นเชิงปัญหาว่าเป็นอย่างไรหลวงพ่อปลูกบ้านใหม่แต่งงานกับคู่ครองใหม่แต่เป็นแม่อีหนูคนเก่าเมื่อคืนนี้ตลอดคืนไม่ยอมนอนเสร็จเรียบร้อยไปด้วยดีแล้วไม่ใช่หรือคืนต่อไปคงจะสบายไม่ต้องวุ่นวายจัดแจงสั่งลูกคนนั้นให้ทำสิ่งนั้นสั่งหลานคนนี้ให้ทำสิ่งนี้อีกกระมัง คืนนี้รู้สึกหลวงพ่อมีงานมากและวุ่นวายพอดูแทบไม่ได้พักผ่อนนอนหลับมิใช่หรือครัวตาถามท่านด้วยอาการเอียงอายและยิ้มแห้งๆว่าท่านพระอาจารย์เป็นพระอัศจรรย์มากท่านรู้ได้หรือเมื่อคืนนี้ท่านพระอาจารย์แสดงอาการยินรับและตอบว่าผมเข้าใจว่าท่านจะรู้เรื่องของตัวดียิ่งกว่าผมผู้ถามเป็นไหนๆแต่ทำไมท่านจึงกลับมาถามผมอย่างนี้อีกผมเข้าใจว่าความคิดปรุงของท่านเป็นไปด้วยเจตนาและพอใจในความคิดนั้นๆจนลืมหลับนอนไปทั้งคืนแม้แต่รุ่งเช้าตลอดมาถึงปัจจุบันนี้ผมก็เข้าใจว่าท่านจงใจคิดเรื่องเช่นนั้นอยู่อย่างเพลินใจจนไม่มีสติจะยับยั้งและยังพยายามทำตัวให้เป็นไปตามความคิดนั้นๆอย่างมั่นใจไม่ใช่หรือพอจบลงท่านมองดูหน้าครัวตาเหมือนคนจะเป็นลมทั้งอายทั้งกลัวพูดออกมาด้วยเสียงสั่นเครือแทบไม่เป็นเสียงคนและไม่ชัดถ้อยชัดคำขาดขาดวิ่งวิ่งเหมือนจะเป็นอะไรไปในเวลานั้นจนได้พอเห็นท่ามาริการขืนพูดเรื่องนั้นต่อไปเดี๋ยวขัวตาจะเป็นอะไรไปก็จะแย่ถ้าเลยหาอุบายพูดไปเรื่องอื่นพอให้เรื่องจางไปแล้วก็ลาขึ้นทำต่อมาได้สามวันโยมผู้ปฏิบัติขัวตาองค์นั้นก็ขึ้นไปที่ทำท่านพระอาจารย์จึงถามถึงขัวตานั้นว่าสบายดีหรือโยมบอกท่านว่าครัวตาองค์นั้นจากไปที่อื่นซะแล้วตั้งแต่เช้าวันนี้ผมถามท่านว่าหลวงพ่อจะไปทำไมอยู่ที่นี่ไม่สบายหรือท่านบอกว่าจะอยู่ไปได้อย่างไรก็เช้าวันนี้ท่านพระอาจารย์มั่นมาหาอาตมาที่นี่แล้วเทศอาตมาเสียยกหนึ่งหนักๆอาตมาแทบเป็นลมสลบไปต่อหน้าท่านอยู่แล้วถ้าท่านขืนเทศไปอีกสักประโยคสองประโยคอาตมาต้องล้มตายต่อหน้าท่านแน่ๆแต่พอดีท่านหยุดและเลยพูดเรื่องอื่นไปเสียอาตมาจึงพอมีชีวิตและลมหายใจกลับคืนมาได้ไม่ตายไปเสียในขณะนั้นแล้วจะให้อาตมาอยู่ต่อไปได้อย่างไรอาตมาขอไปวันนี้ผมถามท่านว่าท่านพระอาจารย์มั่นเทศดูดาท่านหรือถึงจะอยู่ต่อไปไม่ได้และจะตายต่อหน้าท่านท่านนี้ได้ดูดาอาตมาแต่ปัญหาธรรมของท่านนั้นมันหนักยิ่งกว่าท่านดูดาเคี่ยนตีเป็นไหนๆขัวตาตอบท่านถามปัญหาหลวงพ่ออย่างนั้นหรือปัญหานั้นมีว่าอย่างไรผมอยากทราบด้วยพอเป็นคติบ้างผมถามท่านท่านพูดว่าขออย่าให้อาตมาเล่าให้โยมฟังเลยอาตมาอายจะตายอยู่แล้วจะมุดดินลงไปเดี๋ยวนี้แหละถ้าขืนบอกใครให้ทราบด้วยอาตมาจะพูดให้โยมฟังเพียงเปลยๆนะก็เราคิดอะไรๆท่านรู้เสียจนหมดสิ้นจะไม่หนักกว่าท่านดุด่าอย่างไรล่ะธรรมดาปุถุชนก็ย่อมมีคิดดีบ้างชั่วบ้างเป็นธรรมดาจะห้ามให้คิดได้อย่างไรทีนี้พอเราคิดอะไรขึ้นมาท่านก็รู้ทั้งหมดอย่างนี้จะอยู่ได้อย่างไรหนีไปตายที่อื่นดีกว่าอย่าอยู่ให้ท่านพลอยหนักใจด้วยเลยคนอย่างเราไม่ควรอยู่ที่นี่ต่อไปอายโลกเข้าเปล่าๆคืนนี้อาตมานอนไม่ได้เลยคิดแต่เรื่องนี้อย่างเดียวผมแย้งท่านว่าก็ท่านจะมาหนักใจด้วยเราทำไมเพราะท่านไม่ใช่ผู้ผิดเราผู้ผิดต่างหากจะควรหนักใจและควรแก้ความผิดของตนให้สิ้นเรื่องไปท่านอาจารย์ยังจะอนุโมทนาอีกด้วยนิมนต์ท่านอยู่ที่นี่ไปก่อนเผื่อคิดอะไรผิดๆถูกๆขึ้นมาท่านอาจารย์จะได้ช่วยเตือนเราก็จะได้สติแก้ไขยังจะดีกว่านี้ไปอยู่ที่อื่นๆอยู่ที่อื่นเป็นไหนๆความเห็นของผมว่าอย่างนี้หลวงพ่อจะว่าอย่างไรไม่ได้ความคิดว่าจะได้สติและจะแก้ไขตัวกับความกลัวท่านนั้นมันมีน้ำหนักกว่ากันคนละโลกเหมือนช้างกับแมวทีเดียวแล้วเราจะพอมีสติสตังมาแก้อยู่อย่างไรได้พอคิดว่าท่านจะรู้เรื่องเราเท่านั้นตัวมันสั่นขึ้นมาแล้วอาตมาขอไปวันนี้ถ้าขืนอยู่ที่นี่ต่อไปอาตมาต้องตายแน่ๆโยมเชื่ออาตมาเถอะอย่าให้อยู่เลยท่านว่าอย่างนี้ไม่ทราบว่าผมจะห้ามท่านได้อย่างไรคิดแล้วก็น่าสงสารเวลาท่านพูดให้ผมฟังก็ทั้งพูดทั้งกลัวหน้าสีเสียวไปหมดเลยต้องปล่อยให้ท่านไปก่อนจะไปผมถามท่านว่าหลวงพ่อจะไปอยู่ที่ไหนท่านตอบว่าเอาแน่นอนไม่ได้ถ้าไม่ตายเราคงเห็นหน้ากันอีกแล้วก็ไปเลยผมให้เด็กตามไปส่งท่านเวลาเด็กกลับมาแล้วถามเด็กเด็กบอกว่าไม่ทราบเพราะท่านไม่บอกที่ที่ท่านจะพักอยู่สุดท้ายก็เลยไม่ได้เรื่องราวจนป่านนี้น่าสงสารทั้งท่านก็แก่แล้วไม่น่าจะเป็นเอาขนาดนั้นฝ่ายท่านอาจารย์เกิดความสลดใจที่ทำคุณได้โทษโปรดสัตว์ได้บาปเราคิดแล้วแต่แรกที่เห็นอาการไม่ดีเวลาถามปัญหาจากวันนั้นมาแล้วก็ไม่ได้สนใจคิดและส่งกระแสจิตไปถึงครัวตาอีกเพราะกลัวจะไปเจอเอาเรื่องที่เคยเจอแล้วก็มาเป็นดังที่คิดจนได้ท่านคิดในใจขณะที่ทราบเรื่องจากโยมเล่าให้ฟัง และได้พูดกับโยมบ้างเล็กน้อยเกี่ยวกับปัญหาที่เขาเล่าให้ท่านฟังว่าอาตมาก็พูดไปธรรมดาในฐานะคุ้นเคยกันทีเล่นทีจริงบ้างอย่างนั้นเองไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตถึงกับพาให้ครัวตาต้องร้างวัดร้างวาหนีไปเช่นนั้นเรื่องของครัวตาเป็นเรื่องสำคัญต่อท่านอาจารย์ไม่น้อยตลอดมาในการที่จะปฏิบัติต่อบรรดาผู้ที่มาเกี่ยวข้องทั้งใกล้และไกลเกรงว่าเรื่องจะซ้ำรอยเข้าอีกหากไม่สนใจคิดได้ก่อนจากนั้นมาแล้วท่านว่าท่านไม่เคยทักใครเกี่ยวกับความคิดนึกดีชั่วเพียงพูดเป็นอุบายไปเท่านั้นเพื่อผู้นั้นระลึกรู้ตัวเอาเองโดยไม่ให้กระเทือนใจเพราะใจคนเราย่อมเป็นเหมือนเด็กอ่อนที่เพิ่งฝึกหัดเดินสะเปะสะปะไปตามเรื่องผู้ใหญ่เป็นเพียงคอยดูแลสอดส่องเพื่อไม่ให้เด็กเป็นอันตรายเท่านั้นไม่จำต้องไปกระวนกระวายกับเด็กให้มากไปใจของสามัญชนก็เช่นกันรอให้คิดไปตามเรื่องถูกบ้างผิดบ้างดีบ้างชั่วบ้างเป็นธรรมดาจะให้ถูกต้องดีงามอยู่ตลอดเวลาย่อมเป็นไปไม่ได้ท่านว่าท่านพักอยู่ที่ทำนั้นได้ความรู้และอุบายแปลกๆต่างๆมากมายทั้งเป็นเรื่องภายในโดยเฉพาะทั้งเกี่ยวกับเรื่องภายนอกไม่มีประมาณท่านเกิดความอาถรรพ์ร่าเริงในข้อปฏิบัติจนลืมเวลาเวลาไม่ค่อยได้สนใจกับวันคืนเดือนปีอะไรนักความรู้ภายในใจเกิดขึ้นทุกระยะเหมือนน้ำไหลรินในฤดูฝนบางวันตอนบ่ายอากาศโปร่งๆท่านก็เดินเที่ยวชมป่าชมเขาภาวนาไปเรื่อยๆทำให้เพลินใจไปตามทัศนียภาพที่มีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมชาติของมันเย็นๆหน่อยค่อยลงมาถ้ำที่ที่ท่านพักอยู่สัตว์ป่าชนิดต่างๆมีมากพืชผลอันเป็นอาหารธรรมชาติก็มีมากจำพวกสัตว์ป่าที่อาศัยผลไม้เป็นอาหารเช่นลิงข้างบางชนีก็รู้สึกว่าเขาเพลิดเพลินไปตามภาษาของเขาเวลาเขามองเห็นเราก็ไม่แสดงอาการกลัวต่างตัวต่างหากินไปตามภาษาท่านว่าท่านก็เพลินไปกับเขาด้วยความเมตตาสงสารว่าเขาก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกันกับเราไม่มีอะไรยิ่งหย่อนไปกว่ากันแม้วาสนาบารมีของสัตว์กับมนุษย์ต่างก็มีเช่นเดียวกันส่วนความยิ่งหย่อนแห่งวาสนาบารมีนั้นย่อมมีได้ทั้งคนและสัตว์นอกจากนั้นสัตว์บางตัวที่มีวาสนาบารมีแก่กล้าและอัธยาศัยดีกว่ามนุษย์บางรายยังมีอยู่มากแต่เวลาเขาตกอยู่ในภาวะความเป็นสัตว์ก็จำต้องทนรับสวยไปเช่นเดียวกับมนุษย์เราแม้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งจัดว่าเป็นชาติที่สูงส่งกว่าสัตว์แต่ขณะที่ตกอยู่ในความทุกข์จนข้นแค้นก็จำต้องทนเอาจนกว่าจะสิ้นกรรมหรือสิ้นวาระของมันแล้วมีส่วนดีเข้ามาแทนที่ให้รับสวยผลสืบต่อไปตามวาระดังที่เห็นกันอยู่เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามชาติกำเนิดความเป็นอยู่ของกันและกันและสอนว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมดีชั่วเป็นของของตนพอตกเย็นท่านก็ทำข้อวัดปัดกวาดหน้าถ้ำบริเวณที่อยู่อาศัยเสร็จแล้วก็เริ่มทำความเพียรโดยวิธีเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างจิตท่านมีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางสมาธิความสงบใจทั้งทางปัญญาพิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนแห่งธาตุขันธ์ลงในไตรลักษณญาณปรากฏเป็นความมั่นใจขึ้นเป็นลำดับพระสาวกอรหันต์มาแสดงธรรมให้ฟังบางคืนปรากฏมีพระสาวกอรหันต์มาแสดงธรรมให้ท่านฟังตามทางอริยประเพณีโดยปรากฏทางสมาธินิมิตเป็นใจความว่าวิธีเดินจงกรมต้องให้อยู่ในท่าสำรวมทั้งกายและใจตั้งจิตและสติไว้ที่จุดหมายของงานที่ตนกำลังทำอยู่คือกำลังกำหนดทำบทใดอยู่พิจารณาขันธ์ใดอยู่อาการแห่งกายใดอยู่พึงมีสติอยู่กับธรรมหรืออาการนั้นๆไม่พึงส่งใจและสติไปอื่นอันเป็นลักษณะของคนไม่มีหลักยึดไม่มีความแน่นอนในตัวเองการเคลื่อนไหวไปมาในทิศทางใดควรมีความรู้สึกด้วยสติพาเคลื่อนไหวไม่พึงทำเหมือนคนนอนหลับไม่มีสติตามรักษาความกระดุกกระดิกของกายและความละเมอเพ้อฝันของใจในเวลาหลับของตนการบิณฑบาตการขบฉันการขับถ่ายควรถืออริยประเพณีเป็นกิจวัตรประจำตัวไม่ควรทำเหมือนคนผู้ไม่เคยอบรมศีลธรรมมาเลยพึงทำเหมือนสมณะคือเพศของนักบวชอันเป็นเพศที่สงบเยือกเย็นมีสติปัญญาเครื่องกำจัดโทษที่ฝังลึกอยู่ภายในอยู่ทุกอิริยาบถการขบฉันพึงพิจารณาอาหารทุกประเภทด้วยดีอย่าปล่อยให้อาหารที่มีรสอร่อยตามคิวหาประสาทนิยมกลายมาเป็นยาพิษแผดเผาใจแม้ร่างกายจะมีกำลังเพราะอาหารที่ขาดการพิจารณาเข้าไปหล่อเลี้ยงแต่ใจจะอาภัพเพราะรสอาหารเข้าไปทำลายจะกลายเป็นการทำลายตนด้วยการบำรุงคือทำลายใจเพราะการบำรุงร่างกายด้วยอาหารโดยความไม่มีสติสมณะไปที่ใดอยู่ที่ใดไม่พึงก่อความเป็นภัยแก่ตัวเองและผู้อื่นคือไม่สั่งสมกิเลสสิ่งน่ากลัวแก่ตัวเอง และระบาดสาดกระจายไปเผาลุนผู้อื่นคำว่ากิเลสอริยธรรมถือเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งพึงใช้ความระมัดระวังด้วยความจงใจไม่ประมาทต่อกระแสของกิเลสทุกๆกระแสเพราะเป็นเหมือนกระแสไฟที่จะสังหารหรือทำลายได้ทุกๆกระแสไฟการยืนเดินนั่งนอนการขบฉันการขับถ่ายการพูดจาปราศรัยกับผู้มาเกี่ยวข้องทุกๆรายและทุกๆครั้งด้วยความสำรวมนี่แหละคืออริยธรรมเพราะพระอริยบุคคลทุกประเภทท่านดำเนินอย่างนี้กันทั้งนั้นความไม่มีสติไม่มีการสำรวมเป็นทางของกิเลสและบาปธรรมเป็นทางของวัฏฏะล้วนๆผู้จะออกจากวัฏฏะจึงไม่ควรสนใจกับทางอันลามกตกเหวเช่นนั้นเพราะจะพาให้เป็นสมณะที่เลวไม่เป็นผู้อันใครๆพึงปรารถนาอาหารเลวไม่มีใครอยากรับประทานสถานที่บ้านเรือนเลวไม่มีใครอยากอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มใช้สอยเลวไม่มีใครอยากนุ่งห่มใช้สอยและเหลือบมองทุกสิ่งที่เลวไม่มีใครสนใจเพราะความรังเกียจโดยประการทั้งปวงคนเลวใจเลวยิ่งเป็นบ่อแห่งความรังเกียจของโลกผู้ดีทั้งหลายยิ่งสมณะคือนักบวชเราเลวด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นจุดทิ่มแทงจิตใจของทั้งคนดีคนชั่วสมณะชีพรามเทวบุตรเทวดาอินพรหมไม่เลือกหน้าจึงควรสำรวมระวังนักหนาการบำรุงรักษาสิ่งใดๆในโลกการบำรุงรักษาตนคือใจเป็นเยี่ยมจุดที่เยี่ยมยอดของโลกคือใจควรบำรุงรักษาได้ดีได้ใจแล้วคือได้ธรรมเห็นใจตนแล้วคือเห็นธรรมรู้ใจแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวลถึงใจตนแล้วคือถึงพระนิพพานใจนี่แลคือสมบัติอันล้นค่าจึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมองข้ามไปคนพลาดใจคือไม่สนใจปฏิบัติต่อใจดวงวิเศษในร่างนี้แม้จะเกิดสักร้อยชาติพันชาติก็คือผู้เกิดผิดพลาดนั่นเองเมื่อทราบแล้วว่าใจเป็นสิ่งประเสริฐในตัวเราจึงไม่ควรให้พลาดทั้งรู้จะเสียใจภายหลังความเสียใจทำนองนี้ไม่ควรให้เกิดได้เมื่อทราบอยู่อย่างเต็มใจมนุษย์เป็นชาติที่ฉลาดในโลกแต่อย่าให้เราที่เป็นมนุษย์ทั้งคนโง่เต็มตัวเจริญเต็มทนและหาความสุขไม่เจอกิจการทั้งภายในภายนอกของสมณะเป็นกิจหรือเป็นงานตัวอย่างของโลกได้อย่างมั่นใจเพราะเป็นกิจที่ขาวสะอาดปราศจากมลทินโทษทั้งกิริยาที่ทำและงานที่ประกอบจัดว่าชอบด้วยอัตด้วยธรรมจึงควรบำรุงส่งเสริมสมณะกิจของตนให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปจะเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อสมณะผู้รักในศีลรักในสมาธิรักสติรักปัญญารักความเพียรจะเป็นสมณะอย่างเต็มภูมิทั้งปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้ธรรมที่แสดงนี้คือธรรมของท่านผู้มีความเพียรของท่านผู้อดผู้ทนของท่านผู้เป็นนักต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนของผู้พ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงปราศจากสิ่งกดขี่บังคับของท่านผู้เป็นอิสระอย่างเต็มภูมิคือพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของโลกทั้ง3ถ้าท่านเห็นว่าธรรมทั้งนี้เป็นธรรมสำคัญสำหรับท่านท่านจะเป็นผู้ไม่มีกิเลสในไม่ช้านี้จึงขอฝากทำไว้กับท่านนำไปพิจารณาด้วยดีท่านจะกลายเป็นคนที่แปลกขึ้นมาในใจซึ่งเป็นของแปลกอยู่แล้วตามหลักธรรมชาติดังนี้เมื่อพระสาวกอรหันต์มาแสดงทำให้ท่านฟังจากไปแล้วท่านก็น้อมเอาธรรมนั้นมาพิจารณาใคร่ครวญอีกต่อหนึ่งโดยแยกแยะออกเป็นแขนงๆไตร่ตรองดูด้วยความละเอียดทุกๆครั้งที่พระสาวกอรหันต์แต่ละองค์มาแสดงคำสั่งสอนท่านได้อุบายต่างๆจากการสดับธรรมของพระอรหันต์ทั้งหลายที่มาอบรมสั่งสอนแต่ละครั้งแต่ละองค์ช่วยส่งเสริมกำลังใจกำลังสติปัญญาตลอดมาท่านเล่าว่าขณะที่ฟังธรรมพระอรหันต์ท่านแสดงธรรมให้ฟังประหนึ่งได้ฟังธรรมในที่เฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าแม้ไม่เคยเห็นพระองค์มาก่อนใจรู้สึกอิ่มเอิบและเพลิดเพลินไปตามเหมือนโลกและธาตุขันธ์ไม่มีการเวลามาบีบบังคับเลยปรากฏว่ามีแต่จิตล้วนๆที่สว่างไสวไปด้วยอัตด้วยธรรมเท่านั้นพอจิตถอนออกมาจึงทราบว่าตนมีภูเขาอันแสนหนักทั้งลูกคือร่างกายอันเป็นที่รวมแห่งขันซึ่งแต่ละขันล้วนเป็นกองทุกข์อันแสนทรมานท่านพักอยู่ที่ถ้ำนั้นมีพระอรหันต์หลายองค์มาเยี่ยมและแสดงธรรมให้ฟังเสมอในวาระต่างๆกันซึ่งผิดกับที่ทั้งหลายอยู่มากในชีวิตที่ผ่านมาทำเป็นที่แน่ใจได้ปรากฏขึ้นแก่ท่านในถ้ำนั้นถ้ำนั้นคือพระอนาคามีผลถ้ำนี้ในพระปริยัติท่านกล่าวไว้ว่าละสังโยชน์ได้5คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสกามราคะปฏิฆะท่านผู้บรรลุธรรมขั้นนี้เป็นผู้แน่นอนในการไม่กลับมาอุบัติเกิดเป็นมนุษย์และสัตว์ที่มีธาตุ4คือดินน้ำลมไฟเป็นเรือนร่างอีกต่อไป หากยังไม่เลื่อนชั้นขึ้นถึงพระอรหันตภูมิในอัตภาพนั้นเวลาตายแล้วก็ไปอุบัติเกิดในพรหมโลก5ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งตามภูมิธรรมที่ผู้นั้นได้บรรลุในพรหมโลก5ชั้นคืออภิหาอัตปาสุทธสาสุทธสีและอกนิฐาซึ่งเป็นที่สถิตอยู่ของพระอนาคามีบุคคลตามลำดับแห่งภูมิธรรมที่มีความละเอียดต่างกันท่านพระอาจารย์มั่นเล่าเป็นการภายในว่าท่านได้บรรลุอนาคามีในถ้ำนั้นแต่ผู้เขียนก็เลยตัดสินใจนำมาลงเพื่อท่านผู้อ่านได้ติชมบ้างหากเป็นการผิดพลาดประการใดก็ขอได้ตำหนิผู้เขียนว่าเป็นผู้ไม่รอบคอบเสียเองท่านพักบำเพ็ญสมณธรรมด้วยความสงบเย็นใจอยู่ที่นั้นหลายเดือนคืนวันหนึ่งเกิดความเมตตาสงสารหมู่คณะขึ้นมาอย่างมากมายผิดสังเกตที่เคยเป็นมาสาเหตุที่ทำให้เป็นเช่นนั้นเนื่องมาจากท่านทำสมาธิภาวนาเกิดความอัศจรรย์หลายอย่างที่ไม่เคยคาดฝันว่าจะเป็นได้ในชีวิตแต่ก็ได้ปรากฏขึ้นมาอย่างประจักษ์ใจติดกันทุกคืนเฉพาะคืนที่คิดถึงหมู่คณะนั้นรู้สึกเป็นคืนที่แปลกมากคือจิตเป็นสมาธิที่ละเอียดสุขุมมากเป็นพิเศษความรู้ความเห็นทั้งภายในภายนอกเป็นพิเศษความอัศจรรย์ปรากฏขึ้นกับใจเป็นพิเศษถึงกับน้ำตาร่วงไหลออกมาด้วยความเห็นโทษแห่งความโง่ของตนในอดีตที่ผ่านมาความเห็นคุณของความเพียรที่ตะกี้ตะกายมาจนได้เห็นธรรมอัศจรรย์ขึ้นเฉพาะหน้าความเห็นคุณของพระพุทธเจ้าผู้มีพระเมตตาประสิทธิ์ประสาทธรรมไว้พอเห็นร่องรอยได้ดำเนินตามและรู้ความสลับซับซ้อนแห่งกรรมของตนและของผู้อื่นตลอดสัตว์ทั้งหลายขึ้นมาอย่างประจักษ์ปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยตรงตามธรรมบทว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นของตนเป็นต้นอันเป็นบทธรรมที่รวมความสำคัญของศาสนาไว้แทบทั้งมวลท่านเตือนตนว่าแม้จะประสบความอัศจรรย์หลายอย่างขึ้นมาอย่างภาคภูมิใจก็ตามแต่ก็ทราบว่าทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ของท่านยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้ยังจะต้องทุ่มเทกำลังสติปัญญาและความเพียรทุกด้านลงอย่างเต็มกำลังอีกต่อไปสิ่งที่ทำให้ท่านเย็นใจและอยู่ด้วยความผาสุกทั้งทางกายและทางใจนั้นคือโรคเรื้อรังในท้องที่เคยรบกวนและตัดรอนเสมอมาได้หายไปโดยสิ้นเชิงจิตใจได้หลักยึดอย่างมั่นคงแม้ยังไม่สิ้นกิเลสแต่ก็ไม่ได้สงสัยปฏิปทาเครื่องดำเนินของตนปฏิปทาภายในเป็นไปอย่างสม่ำเสมอไม่ลุ่มหลุ่มดอนดอนเหมือนแต่ก่อนมีความแน่ใจว่าจะไม่ลุ่มหลงสงสัยทางดำเนินเพื่อทำขั้นสูงสุดแบบรูปๆคำๆดังที่เคยเป็นมาและมั่นใจว่าตนจะบรรลุถึงธรรมแดนพ้นทุกข์ในวันหนึ่งแน่นอนสติปัญญาก็ดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอไม่ถูกบังคับเขี้ยวเข็นวันคืนหนึ่งๆเกิดความรู้ความเห็นต่างๆทั้งที่เกี่ยวแก่สิ่งภายในและเกี่ยวแก่สิ่งภายนอกไม่มีประมาณทำให้จิตใจรื่นเริงในธรรมและเกิดความสงสารหมู่คณะที่เคยอยู่ด้วยกันมามากขึ้นอยากให้ได้รู้ได้เห็นอย่างที่ตนรู้เห็นบ้างความที่สงสารนี้เลยกลายเป็นสาเหตุให้ท่านจำต้องจากถ้ำอันเป็นอุดมมงคลนี้ไปหาหมู่คณะทางภาคอีสานอีกทั้งที่อาลัยอาวรณ์ไม่อยากไปก่อนที่ท่านจะจากถ้ำนี้ไปราว 2-3 วันก็ปรากฏว่ามีพวกรุกเทพโดยมีเทพลึกลับองค์ที่เคยมาหาท่านเป็นหัวหน้าพามาเยี่ยมฟังธรรมมาเทศนาท่านเมื่อท่านให้โอวาทแก่เทวดาจบลงและบอกความประสงค์ที่จะต้องจากถ้ำและคณะเทพทั้งหลายไปสู่ถิ่นอื่นด้วยความจำเป็นบรรดาเทวดาที่รวมกันอยู่จำนวนมากไม่ยอมให้ท่านจากไปและพร้อมกันอาราธนานิมนต์ท่านไว้เพื่อความร่มเย็นและเป็นสิริมงคลแก่ชาวเทพตลอดกาลนานท่านก็บอกว่าที่มาอยู่ที่นี่ก็มาด้วยความจำเป็นแม้การจะจากไปสู่ที่อื่นก็ไปด้วยความจำเป็นเช่นเดียวกันมิได้มาและไปด้วยความอยากพาให้เป็นไปจึงขอความเห็นใจจากท่านทั้งหลายอย่าได้เสียใจถ้ามีโอกาสวาสนาอำนวยยังจะได้มาที่นี่อีกชาวเทพพากันแสดงความเสียใจและเสียดายท่านด้วยความเคารพรักจริงๆไม่อยากให้ท่านจากไปจวนจะถึงวันลงจากถ้ำตอนกลางคืนราว4นาฬิกาคือ10ทุ่มท่านคิดถึงท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาอาจารย์วัดบรมนิวาสว่าเวลานี้ท่านจะพิจารณาอะไรอยู่จึงกำหนดจิตส่งกระแสลงมาดูท่านเจ้าคุณอุบาลีก็ทราบว่าเวลานั้นท่านกำลังพิจารณาปัจจัยการคืออวิชชาอยู่ท่านอาจารย์ทราบแล้วก็จดจำวันไว้เวลาลงมากรุงเทพได้โอกาสก็เรียนถามท่านตามที่ตนทราบมาแล้วท่านเจ้าคุณอุบาลีพอได้ทราบเท่านั้นเลยต้องสารภาพและหัวเราะกันพักใหญ่พร้อมทั้งชมเชยว่าท่านมั่นนี้เก่งจริงเราเองเป็นขนาดอาจารย์แต่ไม่เป็นท่าน่าอายท่านมั่นเหลือเกินท่านมั่นเก่งจริง แล้วก็กล่าวคำชมเชยว่ามันต้องอย่างนี้สิลูกศิษย์พระตถาคตถึงจะเรียกว่าเดินตามครูพวกเราอย่าทำตัวเป็นโมฆะจากธรรมของพระพุทธเจ้าเสียหมดต้องมีผู้ทรงธรรมท่านไว้บ้างสมกับธรรมเป็นอากาลิโกไม่ปล่อยให้การสถานที่และความเกียจคร้านอภิชินเสียหมดธรรมจะไม่ปรากฏแก่โลกทั้งที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนแก่หมู่ชนต้องทำอย่างท่านมั่นที่ได้ความรู้ต่างๆมาเล่าสู่กันฟังอย่างนี้จึงเป็นที่น่าชมเชยท่านเล่าให้ฟังว่าท่านเจ้าคุณอุบาลีเลื่อมใสและชมเชยท่านมากบางครั้งเวลามีเรื่องราวต่างๆที่ท่านไม่แน่ใจว่าควรจะพิจารณาและตัดสินใจอย่างไรจึงจะถูกต้องเหมาะสมท่านยังให้พระมานิมนต์ท่านพระอาจารย์มั่นไปร่วมปรึกษาและมอบเรื่องราวให้ท่านไปพิจารณาช่วยก็ยังมีพอควรแก่เวลาแล้วท่านก็เดินทางไปภาคอีสานท่านว่าก่อนท่านจะขึ้นไปบำเพ็ญอยู่ที่ถ้ำสาริกาเขาใหญ่จังหวัดนครนายกท่านเที่ยวจาริกไปทางประเทศพม่าก่อนแล้วกลับมาผ่านจังหวัดเชียงใหม่ลงไปทางหลวงพระบางประเทศลาวความเพ็ญสมณธรรมอยู่แถบนั้นนานพอสมควรแล้วไปจังหวัดเลยและจำพรรษาที่บ้านโคกซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับถ้ำผาปู่ในเขตจังหวัดเลย1พรรษาและไปจำพรรษาที่ถ้ำผาบิ่ง1พรรษาในเขตจังหวัดเดียวกันที่ที่ท่านจำพรรษาเหล่านี้มีแต่ป่าแต่เขาและเต็มไปด้วยสัตว์ชนิดต่างๆเพราะหมู่บ้านและผู้คนมีน้อยในสมัยนั้นเดินทางไปทั้งวันก็ไม่เจอหมู่บ้านถ้าเกิดไปหลงทางเข้าต้องแย่และนอนกลางป่าซึ่งเป็นที่ชุกชุมของสัตว์นานาชนิดมีเสือเป็นต้นท่านเล่าว่าท่านข้ามไปเที่ยวทุดงฝากฝั่งแม่น้ำโขงประเทศลาวและพักอยู่ในป่าใกล้ภูเขามีเสือโคร่งใหญ่เคยมาหาท่านบ่อยๆบางทีมันก็มาดูท่านอยู่ห่างๆในเวลากลางคืนซึ่งกำลังเดินจงกรมอยู่แต่มันมิได้แสดงท่าทางให้เป็นที่น่ากลัวอะไรนักนอกจากมันร้องไปตามภาษาของมันและเที่ยวไปมาอยู่แถวๆบริเวณนั้นเท่านั้นท่านก็ไม่ได้สนใจกับมันเพราะเคยชินกับพวกสัตว์ต่างๆมาแล้วคืนวันหนึ่งมีเสือโคร่งตัวใหญ่มากเข้ามาหาพระที่เป็นเพื่อนไปด้วยกันซึ่งกำลังเดินจงกรมอยู่แต่อยู่กันคนละหมู่บ้านไม่ได้อยู่ด้วยกันมันเข้ามานั่งดูท่านอยู่ข้างทางเดินจงกรมของพระอาจารย์องค์นั้นห่างจากทางจงกรมท่านประมาณหนึ่งวาท่ามกลางความสว่างของแสงไฟเทียนไขที่ท่านจุดไว้เพื่อมองเห็นหนทางเดินจงกรมไปมาการนั่งของเสือโคร่งตัวนั้นเหมือนสุนัขบ้านเรานั่งนั่นเองมันนั่งหันหน้ามาทางจงกรมท่านตามันจับจ้องมองดูพระที่ท่านกำลังเดินจงกรมไปมาไม่ลดละสายตาแต่ไม่ได้แสดงอาการอย่างใดออกมาขณะที่พระท่านเดินจงกรมไปถึงตรงที่มันนั่งดูอยู่นั้นรู้สึกสงสัยในตาและเฉลียวใจเพราะข้างทางจงกรมตรงนั้นปกติไม่มีอะไรแต่ขณะนั้นรู้สึกพิกลในตาจึงมองไปดูก็พอดีเห็นเสือโคร่งใหญ่กำลังนั่งมองดูท่านอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่ทราบพระท่านเองก็ไม่กลัวมันมันก็ไม่ทำอะไรท่านเป็นเพียงนั่งดูอยู่เฉยๆเหมือนสัตว์ไม่มีวิญญาณและไม่กระดุกกระดิกท่านก็เดินจงกรมผ่านหน้ามันไปมาไม่นึกกลัวอะไรมันเป็นแต่เห็นมันนั่งดูท่านอยู่นานผิดปกติจึงทำให้ท่านคิดขึ้นด้วยความสงสารมันว่าแกจะไปหาอยู่หากินที่ไหนก็ไปสิจะมานั่งเฝ้าเราทำไมกันพอท่านคิดจบลงเท่านั้นเสียงมันดังกระหึ่มขึ้นทันทีจนสะเทือนป่าไปหมดในขณะนั้นเมื่อท่านได้ยินเสียงมันดังกระหึ่มและไม่ยอมหนีตามที่ท่านคิดอยากให้มันหนีไปท่านเลยรีบเปลี่ยนความคิดสมัยว่าเท่าที่คิดเช่นนั้นก็เพราะความสงสารเกรงว่าจะเกิดความหิวโหยเพราะมีปากมีท้องที่จะต้องได้รับการบำรุงรักษาเช่นทั่วๆไปเพราะการมานั่งเฝ้าเรานานๆถ้าไม่เกิดความหิวกระหายใดๆจะนั่งเฝ้าเพื่อรักษาอันตรายให้ก็ยิ่งดีเราก็ไม่ว่าอะไรพอท่านเปลี่ยนความคิดใหม่เช่นนี้จบลงมันก็ไม่ได้แสดงอาการอย่างไรต่อไปอีกคงนั่งดูท่านเดินจงกรมต่อไปตามนิสัยของมันท่านเองก็คงเดินจงกรมไปมาตามปกติไม่ได้สนใจกับมันอีกต่อไปมันก็นั่งดูท่านอยู่เหมือนหัวต่อไม่กระดุกกระดิกตัวใดอย่างใดเลยจนถึงเวลาท่านเดินออกจากทางจงกรมเข้าไปสู่ที่พักซึ่งเป็นแคร่เล็กๆเหมือนเตียงนอนที่อยู่ไม่ห่างไกลจากทางจงกรมนักทำวัดสวดมนต์และนั่งสมาธิภาวนาต่อไปจนถึงเวลาพักผ่อนท่านก็พักนอนอยู่บนแคร่นั้นซึ่งอยู่ไม่ห่างจากเสือโคร่งตัวนั้นนักเลยท่านตื่นนอน3นาฬิกาคือ9ทุ่มจากนั้นท่านก็เริ่มออกไปเดินจงกรมอีกตามเคยแต่ไม่เห็นเสือตัวนั้นอีกไม่ทราบว่ามันหายไปทางทิศใด คืนต่อไปก็ไม่เห็นมันมาที่นั่นอีกจนกระทั่งท่านจากที่นั่นหนีไปพระเอิญเห็นเฉพาะคืนเดียวเท่านั้นจึงทำให้พระอาจารย์องค์นั้นเกิดความสงสัยเวลาไปพบกับท่านพระอาจารย์มั่นจึงเล่าเรื่องเสือมาเฝ้าตนให้ท่านพระอาจารย์มั่นฟังท่านเล่าว่าอาจารย์องค์นั้นชื่อสีทาอายุพรรษาแก่กว่าท่านเล็กน้อยท่านเป็นพระนักปฏิบัติรุ่นเดียวกันและเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบองค์หนึ่งท่านชอบป่าชอบเขาชอบที่สงบสงัดมากท่านชอบอยู่ตามภูเขาทางฝั่งแม่น้ำโขงประเทศลาวมากกว่าที่อื่นแม้ข้ามมาฝั่งไทยเราก็ไม่นานท่านพระอาจารย์สีทาเล่าให้พระอาจารย์มั่นฟังคราวเสือกระสุนใส่ท่านนั้นเป็นขณะที่ท่านคิดอยากให้มันหนีไปว่าท่านไม่รู้สึกกลัวแต่ขนลุกไปหมดทั้งตัวศีรษะชาเหมือนใส่หมวกก่อไปค่อยเป็นปกติและเดินจงกรมไปมาได้สะดวกธรรมดาเหมือนไม่มีอะไรมันอยู่ที่นั้นความจริงมันคงจะมีความกลัวอยู่อย่างลึกลับจนเจ้าตัวไม่อาจรู้ได้แม้คืนที่เสือโคร่งใหญ่ตัวนั้นไม่มาหาท่านถึงที่อยู่แต่ก็ได้ยินเสียงมันร้องกระหึ่มกระหึ่มอยู่บริเวณใกล้เคียงที่ท่านพักอยู่แทบทุกคืนท่านก็ไม่เห็นรู้สึกกลัวมันและทำความเพียรได้อย่างสบายเหมือนไม่มีอะไรในบริเวณนั้นสมัยที่ท่านพระอาจารย์มั่นออกปฏิบัติทีแรกและเที่ยวประจำจังหวัดต่างๆมีจังหวัดนครพนมสกลนครอุดรธานีจนไปถึงพม่ากลับมาผ่านจังหวัดเชียงใหม่หลวงพระบางเวียงจันทน์จังหวัดเลยลงไปจำพรรษาที่วัดปฐุมวันกรุงเทพและไปพักที่ถ้ำสาริกาเขาใหญ่ตลอดเวลาที่ท่านกลับมาทางภาคอีสานอีกท่านมักจะไปเพียงองค์เดียวแม้จะมีพระติดตามบ้างก็เป็นบางสมัยเท่านั้นแล้วก็แยกกันไปเพราะท่านเป็นผู้ปฏิบัติเด็ดเดี่ยวไม่ชอบเกี่ยวข้องกับหมู่คณะท่านถือเป็นความสะดวกในการไปคนเดียวอยู่คนเดียวบำเพ็ญสมณธรรมคนเดียวตลอดมาจนปรากฏว่ามีกำลังใจมั่นคงจึงเกิดความสงสารหมู่คณะและสนใจที่จะแนะนำสั่งสอนความคิดอันนี้เป็นเหตุให้ท่านได้จากถ้ำสาริกาอันแสนสบายกลับไปทางภาคอีสานหลังจากท่านได้อบรมพระเนนไว้บ้างสมัยที่ท่านเที่ยวทุรงอยู่ทางภาคอีสานก่อนหน้าจะลงมาทางภาคกลางและไปถ้ำเขาใหญ่ก็ปรากฏว่ามีพระทุรงกรรมฐานปฏิบัติอยู่ทางภาคอีสานมากพอสมควรพอท่านกลับไปเที่ยวนี้ก็ได้ตั้งใจทำการสั่งสอนทั้งพระเนนและคฤหัสถ์ผู้มีความมุ่งหวังต่อท่านอยู่แล้วอย่างเต็มกำลังการเที่ยวทางภาคอีสานท่านก็เที่ยวไปตามจังหวัดต่างๆที่เคยไปแล้วปรากฏว่ามีพระเนนญาติโยมเกิดความเชื่อเลื่อมใสท่านมากมายผู้ออกบวชและปฏิบัติตามท่านด้วยความเชื่อเลื่อมใสมีจำนวนมากแม้พระที่มีอายุพรรษาจนเป็นขั้นอาจารย์แล้วก็ยอมสละทิฏฐิมานะและภาระหน้าที่ออกปฏิบัติตามท่านจนกลายเป็นผู้มีความมั่นคงทางข้อปฏิบัติและทางจิตใจจนสามารถสั่งสอนผู้อื่นได้อย่างเต็มภูมิก็มีจำนวนมากพระที่เป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของท่านคือท่านพระอาจารย์สุวรรณที่เคยเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญิกาวาสอำเภอท่าบอยจังหวัดหนองคายพระอาจารย์สิงห์ขันธยาคโมเจ้าอาวาสวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพะโลเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดสัทธารามนครราชสีมาทั้ง3องค์นี้ท่านเป็นชาวอุบลราชธานีและท่านมรณภาพไปหมดแล้วซึ่งล้วนเป็นลูกศิษย์ผู้สำคัญที่ให้การอบรมพระเนรญาติโยมสืบทอดจากพระอาจารย์มั่นมาเป็นลำดับถึงสมัยปัจจุบันพระอาจารย์สิงห์กับพระอาจารย์มหาปิ่นทั้ง2องค์นี้ท่านเป็นพี่กับน้องร่วมอุทธรณ์เดียวกันและเป็นผู้ได้รับการศึกษาทางปริยัติมามากพอสมควรทั้ง2องค์นี้ท่านเกิดความเลื่อมใสพอใจยอมสละทิฏฐิมานะและภาระหน้าที่ออกปฏิบัติตามท่านพระอาจารย์มั่นตลอดมาและได้ทำประโยชน์แก่ประชาชนอย่างกว้างขวางรองลงมาก็พระอาจารย์เทศเทศรังสีท่านเป็นพระราชาคณะปัจจุบันท่านจำพรรษาอยู่วัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านพระอาจารย์มั่นรูปหนึ่งที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่น่าเคารพเลื่อมใสอยู่มากและเป็นที่เคารพเลื่อมใสของพระเนนและประชาชนทั่วไปแทบทุกภาคปฏิปทาของท่านเป็นไปอย่างเรียบๆสม่ำเสมอสมกับอัธยาศัยท่านที่คล่องแคล่วอ่อนโยนสงบเสงี่ยมงามมากยากที่จะหาได้แต่ละองค์คำพูดจาปราศัยเป็นที่จับใจไพเราะต่อคนทุกชั้นท่านมีมารยาทสวยงามมากผู้ยึดไปเป็นคติและปฏิบัติตามย่อมเป็นผู้สวยงามและเย็นตาเย็นใจแก่ผู้ได้เห็นได้ยินตลอดผู้มาเกี่ยวข้องทั่วไปอย่างไม่มีประมาณเพราะมารยาทอัธยาศัยของครูอาจารย์แต่ละองค์ไม่เหมือนกัน คือมารยาทของบางองค์ใครนำไปใช้ก็งามไปหมดไม่แสลงใจแก่ผู้มาเกี่ยวข้องและเป็นความงามตาเย็นใจในคนทุกชั้น